ጴጥሮስ ቅዱስ መነኮስ አብነት ህዳትን ጸጣን ቅዱስ አባና ርእስ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ በ16 ትማል ሮቡዕ ኣብ ኣደባባይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ኣብ ኣብነት ፍሉይ ስብእናን ስነ መንፈሳውነትን ሓደ ጴጥሮስ ክቡር ቅዱስ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዓብዪ በነዲክቶሳዊ መነኮስ ገዳም ክሊኒ ማእኸላይ ዘመን ተመስሪቶም ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዕብድብድን ናዕብን ተሃዋፅን ዝረኣየሉ ዘሎ ዓለም ክርስቲያን ሰብ ሕውነትን ሰላምን ካብ ምስፋን ክዕርፍ የብሉን ብምባል ጉባኤ ኣስተምህሮ ኣቕረቡ።
Potremmo dire che questo santo abate costituisce un esempio anche per i monaci e i cristiani di questo nostro tempo, segnato da un ritmo di vita frenetico dove non rari sono gli episodi di intolleranza, di incomunicabilità, le divisioni e i conflitti.
ቅዱስነቶም ቃለ አስተምህሮኦም በመተሐሐዝ አብዚ ሰላምን ስኒትን ምርድዳእን ሐሪምዎ ብግጭት ዝሕመስ ዘሎ ዓለምና ኣብነት ጴጥሮስ ክቡር ምስዓብ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ጴጥሮስ ክቡር ወይ ድማ ቅዱስ ኣብ ኣጋ ምዝዛም መበል 11 ዘመን ዝተወልደ ንናይ ዘመንና መነኮሳንን ክርስቲያንን ዓብዪ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል መነኮስ እዩ። ዘመንና ሓደ ዓይነት ስርዓት ኣነባብራ ህይወትን ምጽውዋርን ምርድዳእን ዘይረኣየሉ ብፍልልያትን ግጭትን ዝልለ ኾይኑ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ኣብነት እዚ መነኮስ እዚ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ብጻይን ኣወሃሂድና ከይተሓለልና ናይ ሕውነትን ሰላምን ርክባት ከነሐድስ ይዕድመና።
ስሊቨ ዲረ ታ ኖሞ ሲ ፖትራ ኦቴኔረ ዲፒዩ ቶለራንዶሎ ኪኖን ኢሪታንዶሎ ኩንደ ላሜንቴሊ pur dovendosi destreggiare tra poteri e signorie che circondavano Cluny, riuscì comunque, grazie al suo senso della misura, alla sua magnanimità e al suo realismo, a conservare un'abituale tranquillità.
ቅዱስነቶም ካብ ጽሑፋት ጴጥሮስ ቅዱስ መነኮስ ክሊኒ ንሰብ ካብ እትሕርቆን እተበሳጭዎን ክትጻወሮ ከለኻ ዝያዳ ካብኡ ብዙሕ ክትረክብ ወይ ድማ ክትጥቀም ትኽእል ዝብል ብዛዕባ ስርዓት ናብራ ህይወት ዝፀሓፎ ጠቒሶም ጴጥሮስ መነኮስ ኣብ መንጎ ገዳም ክሊኒ ከቢቡን ሰፊኑን ዝነበረ ግዝኣተ ሓይልን ህውከትን ትርጉም ወረጃነትን ህድኣትን ሰላምን ብኸመይ ክረክብ ከም ዝኽኣለ ገለጹ።
ኮንቪቮ ሴንሶ ኤክሌስያለ ፔትሮ ቬነራብል ኣፈርማቫ ኬ ለ ቪቼንደ ደል ፖፖሎ ክርስቲያኖ ዴቨኖ ኤስ ሴንቲተ ነል ኢንቲሞ ደል ኩዎሬ da quanti si annoverano tra i membri del corpo di Cristo. E aggiungeva, non è alimentato dallo spirito di Cristo chi non sente le ferite del corpo di Cristo, ovunque esse si producano. Mostrava inoltre cura e sollecitudine anche per chi era al di fuori della Chiesa, in particolare per gli ebrei e i musulmani. Per favorire la conoscenza di questi ultimi provvide a far tradurre il Corano.
ጴጥሮስ መነኮስ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሮ ኣረዳድኣ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ ፍሉይ ሲኖዶስ ኣፍሪቃ ክትርጎምን ክስራሓሉን ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቦም ንሱ ኣባላት ኣካለ ክርስቶስ ዝኾኑ ማሕበረ ክርስቲያን ሰባት ምእንቲ ሕድሕድኦም ኣጥቢቖም ክተሓላለዩን ክደጋግፉን ይግባእ። ምኽንያቱ ስቓይ ኣቑሳል ኣካል ክርስቶስ ኣብ ዝኽሰተሉ ኩሉ ከስተውዕልን ክስምዖን ዘይኽእል ክርስቶስ ተመጊቡ ክዕንገል ወይ ድማ ክዓቢ ኣይኽእልን። ክርስቲያን ካብ ማሕበሩ ወፃኢ ንዘለዉ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ንዘይኮኑ ብፍላይ ንኣይሁድን እስላምን እውን ክግደስን ከጸናንዕን ይግባእ ይብል ነበረ። ጴጥሮስ መነኮስ ንሃይማኖት ምስልምና ብዝበለጸ ምእንቲ ክንርዳእ ቁርዓን ናብ ካልእ ቋንቋ ከም ዝትርጎም ገበረ። እዚ መነኮስ ዓሚቕ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ብጻይን ዝግለጸሉ ቕኑዕ ግልጽነትን ምሕረትን ሰላምን ዝንጸባረቐሉ ቅድስናን መንፈሳውነትን ገዳማዊ ህይወት ይነብር ነበረ።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሊ ክስቶ ሳንቶ ሞናኮ ኤ ቸርታሜንቲ ኡን ግራንድ ኤሴምፒዮ ዲ ሳንቲታ ሞናስቲካ አሊሜንታታ አለ ሶርቼንቲ ደላ ትራዲዚዮነ ቤኔዲቲና ፐር ሉይ ሊዲያለ ደል ሞናኮ ኮንሲስት ነል አዴሪሬ ቴናቼሜንቲ አ ክሪስቶ in una vita claustrale contraddistinta dalla umiltà monastica e dalla laboriosità, come pure da un clima di silenziosa contemplazione e di costante lode a Dio.
بحقي تختتال خرستوس كي خون زدلي كريستيان بتقهتن تحتنان فقر سرحن كي تحلل محرتن سلامن الناس فحي كنبر مزعارن مخالن عالو ومبالو ناي قدس بنديكتوس سرعات النبابراهيوتن سنمن فساونتن يقلس بمبال عبزي هوكتن صلالن نقيسو اللوزلو زمن عبنت بيتروس منكوس أقداسن واناون كمزخونة زد تحساسب اللو نايت مال ربع سمناوي أستمرات مرتخرستوس عبزي زازمو